آيات نمبر 17. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. سورة لقمان کی اس بات توحید اور رد شرک اعتقادی اور پاغی باندھے داخلی دلائل سرا سرا نقلی دلیل تفصیلی چوروکڑے لقمان حکیم نے دعو موائد اور نصیحتنا شرک نہ منی لا تشرک باللہ ان شرک لظلم عظیم اور دار طرح طرح دا اللہ پاک علم قدرت کہ یہ انسان عمل کی انہا ان تکو مثقال حبت من خردل فتکن فی صخرت او فی السماوات او فی الارض یاتی بہ اللہ. سڑیا مت کڑے دے شیر کے کڑے دے یا بل خوب بد عمل کڑے دے دادا اللہ لپٹ نری دادا پائی لڑکی قیامت کے وہ بدی سر پیش کی گی اور عجیبا. یا بولیا اپنے مسورا دام دعوے اور نصیحت اور دعوا مواعظ تھی مکی چونکہ داخلے بیانوں کو لاتو شرک باللہ نصیحت داخلے مطالب ہو عقیدے نواز اس بیان دا اعمال و دا اخلاق ہو گئی عقیدہ جوڑا شوا نو عمل اور اخلاق ضرور ہو گئی اور با عمل کی اول عمل ادا مانزر ہے مان کر خبر بیان کی اور عمل بن معروف میں ہے جن کا نبیا والا اخلاق کو بیان شروع کی والا غصہ ہے خط دا کرنا دا چل سمایا یا بنیا اے بچوڑیا اقیم الصلاۃ پابندی کا علمان کر عقیدہ دے درست شو شیخ نہ بچوے نموس بابش وامر بالمعروف او حکم کا وقل کو تبیل معروف پر توحید و سنت دنے کے پتار امر ونہان المنکر او منی کا وقل منکرنا اور تارون نہ خلق منی کا وقل اللہ تعالیٰ پسندی شریعتنا خلاف کی زکات ذکر نہ کر زکات اور کی ذکر نہ لے شے یا بداو کی را غریب خلق ہوں زکات میں نو فرق سے کیا زکات خبر نہ کر او مولا زکات خدا نے کہنا چاہیے غریب دیوار اور بالمعروف و نہی عن المنکر دے دے علم زکات کے دے دے مولا دے علم زکات کی چاہیے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے دے علم ہم زکات ستا سنگے چاہیے مان زکات کہ مسئلہ نہ بایا نہیں مدفع زکات وارنے کے دے علم غلطی سے غلط ہے لو خود تفری لو اور بیان وقت اوت میرے صبر کا آرام کا سبان یا صاحب کتا ترسی سد ترسی پریاما بن معروف ہے منکر پلا کی کیا کرے سر کا مر بن معروف ہے منکر نہ ڈال ندی پلا کی تکلیف رسی مجھے تکلیف رسے دو خل کو بج رہے ہوئے پراپے گنڈے کو لے زامارو اس پہ کس کو لے بری میں صبر ہے ان نگائی کا بے شکل آکار میں آدمی لوں دا دا حمت والو کار ہے دا دا حکمت والو کار ہے دا دا من آدمی لوں دا دا حمت دا کارون ہے دا دا حمت دا کارون ہے با حمت اخر اچھا کی گئی چی دا دین پلار کی تکلیف راجی نو باگر سبر کے اگر دعوت اور حق پریگ دینا کہنا چی دا دین پلار کی تکلیف راجی نو دو اتما خلاف رہے بچے مانا نہیں بیانو ماں سے مخلاف خلاف کرے ان نظار کبھی شکرا دا صبر پتکاری کو دین دا دعوت پتکاری کو مناز ملون دا دا حمد دا کارون نرے دا دا حمد وارا و کارون نرے حمد وارا و کار آ رہا کہ دا دعوت پتکاری کو مانے بات صبر کے او یا زارے کا دا صبر کو مناز ملون من عظم الامور اے مما عظم الله عليه دعوة تارون دے چھے اللہ فرض کری من عظم الامور اللہ فرض کرے دا کار کم کار یعنی دا صبر على مسائب الدعوت دا دعوت پکار کی چھے کم مسائب راجی باہر صبر دام اللہ فرض کرے دا عبان فرض ہے جتب دعوت پکار کی خلق اس پر کس کوئے بد ردے پراپیگنڈے نظامات وغیرہ برداشت کرے دا عبان فرض ہے بلکہ برداشت میں کہنا یا بھائی جنگ ہے اور یہ جنگ دیو کرو دعوت مکی دی خبر ختم اور یا بات دل برداشت کی گا نچے دل برداشت کی شکار گا نا پچ نظر کہ ایسا بردائی دا پارا گئے لے دا ہم دے مواری ہو دا قبان دا عقیدو شو نمبر ستر آیات کی دا آمالو کو آمال کے منز دے صبر دے عمر بالمعروف نے منتر دے دا آمال نو بیان دا اخلاق ہو ولی معادلہ اخلاق ہم فکر دے اور دائی اخلاق ہم فکر دے ولا سلطاوی خطا کرنا اور ماروا مکہ گوا خطا کفل مقتل الناس خلقو تا ماروا پل مقتل الناس دا خلقونا فوقت خبرو بولو کی دا توہین و دا ذلت دا وجہ دا توہین و دا ذلت پنیت اصل کی سار ویلی کی گی تا دا کخان و بیماری دا کوخ بانی بیماری دا شنو دا سکتا دا سکتا کوخش دی تا ویلی کی نتارم اللہ و متقبر دا کتن دو گونتے سکتا سے مکہ دا مطلب تا دا بدا اخلاقی دا دا تکبر دے چیو سرے دا سر خبر کئی اور سر تکبر دا وجہ انتی مقدر کیا ہوئی متکبرین کئی دا سکتا تو وہ اللہ خبر کئی دا تا والا جو انتی مقدر کی کڑی خوایا یو خدا دا ضرورت دے گنا خواہ دے تکار دے تکبر میں سی دا خوب دا تکبر بنیت دا ندے پتا ذکر نبی علیہ السلام طریقہ دا آوا کہ کل بے چاہ سر خبر لیا بچہ تا کوئی نا چھ مخامق بے ہو کر کوئی عدب دا اس خبر کے اتنے تکبر ہو جائیں کہ مخیم معلومی لیکن دنیا پرک خرک متکبین خرک خرک چاہتے کئی گئے جسو کو سر کلام کے خبر کے اتنے بوری نا اتنے مخامق کئی نا مخیم تیارولی شاکڑی یا پپل طرف پانے اختی بوری نوالا سلطائی خردت خردت الناس ولا تصاہر ماروا خطہ کا مقدل الناس دا خلقنا فوقت خبر کی دا توہین و دا تجریل پوجا دا توہین و دا تجریل پنیت ولا تمشی بالارض مراحا او مگر زمکہ کی مراحا مسمس مراحا خطہ کبر پتہ کبر کا حلمہ کے گردے درم مکاو دارن صورتی بنی اسرائیل کی تیشیو کر پتہ کبر کا حلمہ کے مگر دولے پرانا سویلی ہوتا میں سمرا تکبر کے سر پیدا سے تکبر کو گزگڑ دے یا قدم دا سے تکبر علی انہ کلان توخرے توخرے پر آرگا والان تبلغ الجبال کولا زمکہ نشش لولے چھ قدم سکے نراش ہے تکبر نا او پر سر دیو گزگڑی دے تکبر پانیت نو غار دنش رسے دے سورے بنی سیب سین کی سیاتو ولا تمش پلار دے مارا خان مگر دا بزمگا کی مراحا پتا کبور باندے مراحا پناہ دا ودا پناہ دا تک سرمگر دا پناہ دا ودا سرمگر دا پتا کبور پانیت بلکہ دا سنت مطابق چلے گا مشی فی الارض مراحا ست ہوئی ہر آغا تک سوی لکی گی چی آغا خلاف سنت کی دا سنت نا خلاف تک دے نبتا مشی مراحا کی رجی دا سنت نا خلاف تک کبوری نازونی نزاکنی بنور خلق و نقریوی نن سبا کو خلق دا کیبلو دا ٹیوی دارن دا دل شیرو پیداوار ہے نو بس چو ٹیوی و کیبل کی سینی ناغا نخری کئی کا بربن گلدی نو دیم بربن گلدی کا آغا کم سٹیل اختیاری نو دیم آغا سٹیل اختیاری نو مکل کل خیاری دی لکانو تا پیلا خبری چی کئی انداز ہے ٹوٹا غریزانی نہیں ہونتے کنوازی کے زفوں ہیں نوستا خواہ خبر انداز بے آگئی شکر صورت بے آگئی دستر انداز بے آگئی ہر سی بس آگئی نو ہر آغاز تر چی خلاف سنت تے نو جاپ پا مراحا کی رج دیو جینا علماء دام ہوئی ورقہ سمپرے کے شامل دے رقہ گڑا دام مشه مرحم دی کنه چې ګړا کوي ګړی لا تمشي په لار دې مرحم مگر لفظ مگر کې مرحم پنا کا والا او پات تکبر ان الله رزق الله لا يرزق من هو خير كل مختار فخور كل مختار هر یو متکبر فخور او ستایو کی چدان ستایو تکبر کی مختار او فخور سورہ نساء کی تیسری اور چھٹی آیات ان الله لا يرزق كل مختار فخور فرق سے بھائی مختار اگر چاہتا ہوئی چدان کا مقابلہ کی بل تسبب پوری بلو تا سپک کاری ما دے خویش شہن ہے سپک ہوتا بلت کاری دے دار مختار بلتا پا سپک نظر بوری و بلو تا رزان نا سپک کاری او فخور بھی لکھی گی چر پل سپک پا خور کئی دو خور رسیدر ہے کمار وارے مزدہ شما او سندار فخور نا اللہ پاس نا خور کئی کل مختار ہارا ہا زان اچت گرون کے لئی گرون کے او بل سپک گرون کے او فقور او فل سپت بفلا او فل روی بفلا وی ہوئی کے اللہ دا سے خلق نہ پاکی او وقت تی مشی او میانا روی کوا درمیانا والی کوا تی مشی کا فقل تک کے دے تک کے قاری نو قدم پا میانا روی سارا کوا اخلا تک دے پا میانا روی سارا کوا وقت صرف تی مشی مشی دا مشی مرحن مکو بلکہ وقت تھی مشی دا اعتدال چلن کوا دا مخ کی صفات ہو دا اخلاق ہو چی دا غی تعلق دا باطن سرو اپا دی صفات تکبر مکوا بل دلیل مگانا بزر کی زان اچت مگانا بل پک مگانا او دا صفات چیزی دا ظاہری دیو دا ظاہری کے پاس امدان کے بدوا سوخہ پہلا ہے وقت تیمہ شک او میان روی او درمیان والے کا وقت تیمہ شک پپن تک او چلن کے لئے چلن او پتک کے میان روی کا میان روی کو کی پروائی دلتے صرف قدم او تدوے لئے دا رسال لئے ورنہ مراد سے طول زندگی پہ ہم پا میان روی بانی تیرو لئے طول زندگی وقت تیمہ شک میانا روی کوا پخپل تک کے لئے پخپل گزران کے یعنی ٹول جن پا میانا روی بانے تیرا وا جن با پا میانا روی قدرم چہلے نہ تیز نہ بلکل مرمر پا آزا مزا سب تک کوا ہم چلن کوا بعد وزا جی تیزی رکھا سم سو لگے لگے کسل پا مقوار دل جاتا ہے ڈالر ہوا اور سب ادا جی مرمر روانی تیز بس مارا دوارے ہے عمر زیلان حیودی تو مرمر روانا پتے دے خوارا شا نا جو رہے تھا ہمیں نا دورے پوچھے تو کہو دے وہاں بیسے نہیں ہم رہا مر مر والے تھے نمبر دے با دا بزرگی و آگری کے بس نیگے لہاں دے خوب نش دمکہ خوب نش دا تا بزرگی و دا تا خواہ نرا اتا دے مر مر روانے عام سا چلن دے بس پاہے چلے گا کہ تیف قدر اللہ در کر دے کو پاہ دے در کر دے ہو آگا تفنو پکے مطا وقت اس کی مشی اگر موی چھو دے کہ مراد صرف تک جواز نہ بلکہ تو ان جنم تے مراد دے وقت تی مشک میان روی کوا پا تول جن کی رے پا گزران کے و پا چلن کے تول جن پا میان روی تے روا ذکر حدیث کی رہی نبی علیہ السلام فرمائی ما آلا من اقتصر اگر سرے بہت چرے غریب نشی اگر سرے بہت چرے بلتا مفتاج نشی کہ تول جن میانا روی باندے تیرے میانا روی باندے تیرے پینزہ گٹی اور پینزہ لگے اور جی پینزہ گٹی اور لگ لگے دب آخر دیوارہ کی بھی کہنے نظام تک ہو رہا سکا اور سونا دے وقت سے خرش کوا سونا دے وقت سے نام مکار کوا وقت اس کی مشک اور کنا پا جن سنو نہ چلے گے نو بیاو خرزون و دربانے بوجی بیاو بلتا لائک تھی بیاو ربلنا لاز انیوری یا بلا قرضون و بوجی آخر و بیا رشوت و بیا سود و بیا لوگا بیا سود سلامان سب شروع شد ولی میان روی بدی نکلی پا وقبل خرچه که پا وقبل زندگی وقت تی مشک او وقت از من سوده او خطر تاتو کیف ساتا من سوده کا او بعض اواز بل بعض اواز کیف ساتا سور آواز نہیں ریاض کرے خاص سوئی واہ گز مین سوتے اوقت اور چپسا کا مین سوتے کا آگا باز آواز پل لے مین پایا نہیں رہا لیکن ہوئی کہ واہ گز سوتے واہ گز سو تک لیکن ہوئی بلکہ واہ گز مین سوتے چپسا کا لاند سا تک پل باز آواز دے باز آواز چپسا تھا پر تیز ہموا تیز آوازی چکم ہوا تیز آوازی خبر تیز آواز مخا تھا دابازی ذکر آج کے چکر اگر خود تیز آواز دے روی کی کر سمانا سرے لے لے تیز چکر ہونا تیز ہو چکر ہونا اور وہ مذہب پخیتہ کی نوری جو تخیتہ کھوا دی کیا ربے ہوئی یا درس تے نا درس بخام خواب چکر کے بیان لے گا بخام خواب چکر کے آزان لے نا بخام خواب چکر کے نذکر من سو لے بازی آواز وغض من سو لے خکتا تا تا جیبتا تا بازی آواز پر لے ولی ذکا آواز چپتا تھا کہ نان کر رسوا تھے بے شکا ناخواہ آواز سننا بدتر آواز سننا لرسوت الحمیر خامخا آواز دخرو ہے دخرو آواز ناکار اور ناخواہ آواز ہے بے ضرورت چکے ہوئی بڑی ہی کر خطا گوہ آج ہی چکے ہوئی ایسے ندار اخلاق ہونا خلاف کمزے کی خبر ہے کہ دو کا سناج تھی ایسا خبر ہے کہ دو کا سنگا آواز اچھت کا گرمی میں اس طرح ہمارا آواز کا وا بھائی سڑے بھائیوں کا سرا کئی طرح جوڑے لیے جنگ شروع کرے چلے دو رہو کیا لیا جی نہ آواز کی میاں نہ روئی اعتدال ضرورت مطابق آواز سونا جی بے زایا اچھے آواز آواز اچھے تو نہیں پتا دارن نو بے ضرورت آواز پور تکون دین مطابق دام اللہ تنافر سوک لے جائی ذکر بے جہر میں شروع حق بو اللہ چلے وہ چاہ بولو ذکر شروع کی چلے بھائی لگیا بھائی قرآن پاک دری زایا دری قسم خلق کو تخروی نہیں دری قسم خلق کو یو دی سورہ لقمان کے دویم سورت جمعہ کے لئے اور دریم سورت مدثر کے برش یو دے کی اغمولاتا خرویلے کہ پخپل علم عمل نشتا مثل الذین حمل التوراۃ ثم لم يحملوها کمثل الحمار يحمل اسفار دا اغمولا مثال دا خر دے چی کتابون علم بے پار دے فا عملی پینشتا و بیانی اینا پس کڑے دے عملی پینشتا دت خرویلے دا اغمولا قرآن چرتا زمیدار کا خر نہیں ہے کہ پر زمیداری پری چرتا داری نہیں چکم زمیدار زمیداری پری خواستن کا پیشن و خر ہے داکھر داکھری انجینئر انجینئری پری خواستن دا خر ہے نہیں نہیں ہے دکاندار دکانداری پری دینا خمولا پر خر ہے لے ولی دا داکھر پر داکھر ہے پری خواستو دا انجینئر پر انجینئر ہے پری خواستو دا زمیدار پر زمیدار ہے پری خواستو دا دکاندار پر دکاندار ہے پری خواستو سرا دلوار کو لوارے دے ترکان کا ترکانے پہ خستو سر دنیا نروانی گی نخرابی گی خو مولا چی اخپل کار سوئی دی نو دین تبا گی ذکی و تخلو گی کمثل الحمار یحمل اسفارا کلوی الور ما تے خروے نو خشانو نے رشتے پہ کسو کوئی اخپل زان میں ساتھ گنی نو بس دین تبای تبای نو نو با درد کو مکی پیتن دی مولا مرا فریاد کو گوئی نو تخروے نتا سبای گی صحیح ہے کہ دادا و مزداخ یہ کم چھو قرآن گیری نو بس پل ازان مزداخ اور اپل اگوری آوی دے زی آر کرو نو مطلب ہے چھتا کشتا نو غل پا گیرہ کی خزی کر تاہا لو بار غلا پا کی نیوی دتا وی لے او دے میں آگا چاہتا خر وی لے خر سر تشبیح ور کرے را چھتا اللہ دے کتاب نسخ جی نو قرآن نسی تخ اتے خر وی لے سورے مدثر کے فما لہمان تذکرت موردین دے خلق لسی شویدی چی دا اللہ دا کتاب نمخری دا اللہ دا کتاب نتختی او دا سیخ دا اللہ دا کتاب نداتی دا کہنا مصمر مستنفرا فرت من قصورا تو اے گوڑا چی دا خرون دی خرد خردی تریدلی لکا پا زنگل کی چی دا زمری نتختی خر کی دا زمری نتا زنگل کی تختی کنے اللہ دا قرآن دا دشمن دا دا قرآن ندا چی تر تک تیخ تکی تا سنی دی دی تاسو نه لري دي لیکه دا خو دلته هغه خلق راځي چې قرآن وایي قرآن له خپل راځي دلته نه تښتي دا خو ته چېرته عام جمع کې قرآن راواله او دا شروع کړه تا ته خپله عمرې مستنفره معلوم شي چې څوک دي چې نه لګي کنه
ممکن بل چې درس کوو په جماعت کې نه ته به تختې له هغه مرګونو ته پته ده مشران باندې نه ای ګټري عمر مستند او قران دا ډېر نه هم کولی یو بل ته اشاره کوي زه چې زو نه چې زو یو ده قران ویل کی الله او قران ته وګور الله مړی وې ها ته جوړې کړې دي ته مړی نه تختې دونکي نو قران باندې مشتیا خره کی تختې قران ته ټینګی نه قران ته څوک نه پری بچا چراغ او چاوان دے چھوڑو شورا دے پیوک نو سمر مستان کرا ویلی او درین قرآن شاید تخلوی ان انکر الاسوات الاسوات الحمیر بی ضرورت بڑی او چگه وی نو بی ضرورت بڑی او چگه سوک وی چی ضرورت نیشت او چگه وی لگا یا اغس ہے چی آن خبر اکی او گفتگی ادا سو چتا دا چبل تا تکلیف رسے بی ضرورت چگه وی وہاں شور شروع کی طرح جو ہے تو جنگ دے دیو جن اداد ادب نام خلاف خبرہ دم رکھا چاہیے سم رکھ استا سامے اوی تو چچا سر خبری دی بس آغم رکھا دیر چگی مو شور مجھو رہا تو مزا پاو سلا خبر بس ادب دا رہے اخلاف دا او بیا خاص کر دنبی علیہ السلام دا مجلس مطالق خدا ویلیو چلا سر کو اصواتکم فوقصو دا نبی د پیغمبر دا آواز کا پاس وقت پر آواز اون چتا ہوئے اب انشاءاللہ پڑھنے کے وقت یور تفسیرون ہم جلے سم مراجون ہیں سو حدیو آواز ہوئے رتے دو جمعہ تنر آتا کیا ہوتا ہے ورے وہی بس آیات نازل شے آواز اون چتا چتا دا پیغمبر دا آواز کا پاس میں آواز اون چت نشی ایمان میں برباد نشی عمل میں برباد نشی انتخ بتا عمالو کو انتم لاتا شروع عمل میں برباد چیوئے و خبر بنی ہے نو عدد بھی آدھا ہے دا عالم پاوران دے دا استاد پاوران دے جماعت وغیرہ دا چھو مقدس دینو کی باواز نکی بھائی چھو بنا بھائی باگی خری یقیناً پا جماعتونی کی ریشو جون کری گپی رو گولی چھو بھائی خبر ہے ضرورت بس پا طریقہ بان دام خرطوب دے او دام دے کنا لصوت الحمیر دام دے چھو دے ضرورت چھو بھائی ذکر بکی لو سکر بھائی لگو حق ہو چھو بھائی چھو اندا سی چھو شروع کری حلقی بھائی شروع کری نو قرآن دیتا ہوئے ان انکر الاسوات لصوت الحمیر بے شک بستر دا آوازونونا خامخا آواز دخرو لے دخرو آواز چیدے نو دا بستر دا آوازون لے زاد المسیر کے ابن جوزی رحم اللہ وید رہے آیا تران لے دے ابن زید نا نقل کئی وی لو کان رف الصوت خیرن لما جعلہو للحمار وی کچر کا پدے تیز آواز کی سے خیرن اللہ مخر لنو ہوئے کئے وہ خیر بکی نہیں چلے تو کیا خر نہ کرے خر بڑی اور تفسیر نشاپوری والا دباغ حکما قول نقل کرے خر مطالب اور دل آواز مطالب یہ خر کے دا چار دے کہاں پس درون میں درون پیٹے وروا چوا دے چھنا ہوئی خدا دی کنے دے پیٹ ملا ملا نمڑ کی سن کی کرو ہم چھنا ہوئی خدا پیٹے کے لرے کو ادا دے پرے رہے ہاں چھنے شروع نہ کار کئی ناوی اجیبه تشبیه دار وی چی کم زی که ضرورت در شریعت در چغه نا رضای که در بیتیان چغه نوی در تورید مطلب پر چغه نوی خیلی تیو خوری کئی که نکی اغزای که چغه نوی کم زی که ضرورت در تیز ویل پکار کم زی که در ضرورت در تیز وینا تیز نوی انیم خوری و نیم وی او چی کم در ضرورت نشت ذکر بلچار و غرام و بچه بود نا تشبیه دار دخل سر این نام کار الاسوات لصوت الحمیر دے حل لے ذکر ہوئے لکھا ہوئی دا ذکر بجار من ذکر کو اور سکلا کے سکے ہونے دے بچہ ہو داوی ذکر کو دا خلق بھی خو اور دا خلق بے دار ہو نو خلق پدی بھی خائے پا ذکر بھی خائے اور پچھو بھی خائے اور دار حدیث کی رات لے صحابہ چاوارے اللہ اکبر نبی علیہ السلام دا جہاد کو یوم مخا نبی علیہ السلام اتا صدا سے رب ادا سے ذات نرا مدد کوئے چاہاں نکون دے نرون دے کنو خونے رہ گن دیو جنا آردنو آلان کو سکون فزان رحم ہو کیسان تا تکلیف بلے سوے چگے واقع ہے اللہ خوری چگے سلوہ اللہ اکبر اللہ علیہ چگے وے چی ضرورت دے ہوا ہے چی ضرورت نے نو ذکر بے چہر مکاو دیوئی کلو تا دوئی چی لکتا ستا سو چگے شروع کری دی خلق تا تکلیف تے سب بیماری دی ضرورتا نوئی اوی خودے خونا جورا نوئے کر کیا غمانی خانے لگی نمو ہوئے خدا خونا جو ہے خود تم خو خار نہیں کہا انان کارا لسوات لسوات الحمید چی چی غیوے دعا آدھا ہو لقمان صاحب خپل زیته دا آداب پیدا اخلاق کوي چې وخت تیمشک وخت تیمشکا میان روی کا وقت خپل تک کرے چلن کرے واغن من صوتک او قطع ساتا من صوتک آواز بعد آواز پل لے انان کرل اسواتے بے شک بستر دا آوازون لصوت الحمیر ناقوق دا آوازون لصوت الحمیر خامقا آواز دا خرون دے دا خرون آواز بستر آواز دا بے لسم آیات دو لسم آیات نا دلیل نقلی شروع شروع دا لقمان حکیم دا دغی رکو نا تردی رکو پورو چلو دا یو رکو تو دیکی مواعیدو دا لقمان حکیم او وزرا سا عوامر او نواجیو تو پکر عوامر او نواجیو بانده دا دفع بیان کے سمنی وا او سبکو یو امر داو انشکر للہ شمار انشکر للہ اللہ نے شکر وادا یو حکمت داو ولقد آتینا لقمان حکمت انشکر للہ یو امر دویم امر چفر دویم امر وصاحب ما فی دنیا معروفا یو دا اللہ شکر نو دویم دا والدین سر دنیا معاملہ کی معروف او خر احسان او دویم امر وَتَّبِ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ سُبْحَانَ مَا تَرَاجِلِي الْوَالَا دِينَا بَتْوَالَا دِائِ پَنَخْشِ قَدَمْ مَا نِتَبِ او سَلُورَمْ آقِمِ سْوَرَا دَمُنْ سْبَابَنْدِي پِنزَمْ وَامُرْ بِالْمَعْرُوفِ او شْبَگَمْ وَنَهَانِ الْمُنْكَرْ او اُوَمْ وَسْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ دَا او اَتَمْ وَسِتِ مَشِيكَ اول وغض من صوت دانہ عوانے تقریبا او نواہی تا کیوں منے موائز دا کر مورین دے موائز کے داخل اصلارا دماشر اور عمل اصلارا او بیان دا عوانے رو نواہی دے نواہی کی اول نہیں دعوا لا تشرک باللہ اللہ کر بشرک نہ کہے دے من نہیں دعوا فلا تسے اوہما پناروا کے بعد امور اپلار نہ منے دمور و پلاک و پناروات کی منی رکی گینا او دارن جا اصل لسم آیات کی وَلَا تُسَائِدْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ تکبر سر و خلق و سر اکالاک ہے مقبر تکبر دو جن خلق و نار او سرورم وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحَا زمکر چو پا تکبر ماندی چلن نکے پا زمکر چو پا تکبر سر اکد نکے دا بنکے نو دا سرور نوازی اور تقریبا نہ عوامر مانے مشتمل بیان دا لقمان حکیم اور داغر موائد اور دا دلیل نقلی پا اثبات توحید اور فرق دا شرک اعتقادی بان پدی کے دا کن عوامر موائیو بقدر ضرورت من وضاحت کرو داوت تا بے سبیل من آنا با ایلیہ پرون ما پریتے مائی پری بباس کو دیکھ لگ تفصیل پکار دلتا دتپ دے مواعظ کے او دا ادخال الہی کے بلکے مویلو دا دعا یادونا سوالنظم تین زلسم آیات دا دا ادخال الہی دے دا بیان منس کے دا اللہ خبر رانا نو دے وقت نو دا اللہ طرف نا حکم داو چیو مور پلا کر احسان ووزین الانسان بے والد ہے احسان مور پلا کر دویم دا چی پرا توتے ہوما وین جا آدھا کالا انتوشے کبھی مالے سلا کبھی علم پرا توتے ہوما کدھا شر پوشی شو دس بیدی نے کوشی دربانے کئی نبی مانے او بل وسائل ہوما فی دنیا معروفا دا دنیا مطالق و سرا خم عاملہ و روش شروع او بل دا چی وستو سبیل من آنا بی لیا او روان شپنک شکرم و فلا دا اچا چی ما ترا گردی حکم پہ اتباع دا من آنا با ایلی منیبین ربانیین دا حق پرستو اقتداء اتباع یو خودی کی معنی داوا اشاراوا دا حق پرستو در جماعت کی شاملی در وَسَّبِ سَبِيلَ مَنْ آنَا بَا ایلَيَا حق پرستو سر با دنیا کے دلکے گے مرگ رکے گے با دا نجات دا پارتان ضروری دا ذکر اسلام و شریعت پر اجتماعی دن دے فطری دا اجتماعیت
ذهن لري فطرت در اسلام اجتماعی ده دیو جن زندگی با انفرادی نی بلکه جماعتی و اجتماعی زندگی بی او دوی مرتب سبیل من آنا با ایلیا که پا دنیا که حق پرس او او ربانین خلق او ندائی پا نقش قدم زا دی سره دو خودا چی در کتاب اللہ سره لرجال اللہ دار حق اتبام پکا دائی اقتدام پکا دا ذکر سور فاتحہ کی داوی
اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم
تفسیر معرف القرآن والا دا غیات دائی اندی کی فاتحہ کی چو گورا نجات نہ صرف پر رجال اللہ ہے نہ صرف کتاب اللہ ہے کتاب اللہ سر صراط الذین انعمت علیہم رجال اللہ دیر پارا ذکر کر انبیاء صحابہ صرف دیر پارا چی پا کتاب اللہ وانے خب ویدون کیا ہو صرف ذکر پا کتاب اللہ وانے صرف روان شئی نو بیا چی نظر کے سر آجی نو اقبل خور تاریخ باہا خبر آئے لے نا کتاب اللہ استدا کوا خود کتاب اللہ آ تشریع آ وضاحت کم چی نبی علیہ السلام صحابہ کرام و اصلاح ہو کرے
تابین ہو تبی تابین ہو کرے
ذکر سمرا چا خلق پویدن ناغا مرزو تنو پویدن نا دی وقت مولا ما عمر مولا نا دی سونا چا پخوانیم نو ذکر رجال اللہ و کتاب اللہ سر اٹھال کرد او ذکر دلتو یو سبی سبی لمن انا با ایلیا خود دلتو یو خبر بلا دلتو غری تخصیص دا انبیو نا دے کرد دے میری دی چه وقت سبی سبی لالانبیا تیر دا نوی دی چه اتباع و صرف دا انبیو وی اختلاع و صرف دا انبیو وی بلکه وقت سبی سبی لمن انا با ایلیا خبر عام کی سوکم چه من انا با ایلیا دے حق پرست دے ربانیین دی اللہ والا خلق دے نو دائی اتباع پکا دائی اتباع کوا اتبیع سبیل منانا بیلی نو معلوم ادا شو چی دا انبیاء علیہ السلام نا علاوہ ہر سو چی منیبین اہل حق علماء ربانیین دائی اتباع لازم دا اتبیع سبیل منانا بیلی اتبیع امر دے کر سشے دے امر دے کر اتبیع امر کر پا دے وجوب لگا رہا نہیں نو اتباع واجب اشوا اتبع سبیل من انا با ایلیا دارن بیا دا اتباع ستوی لکی گی اتباع اتباع اقتداء توی لکی امام نووی رحم اللہ اتباع پا معنی دا اقتداء شرع مسلم کی امام نووی دا مسلم شریف شرع چرا غفر مسلم چام کم ملاوی گی ایمان دا حاشیہ چرا دا شرع نووی دا اغوی اولانے جل 386 صفحہ باندے دا اصحاب اکرام حال ذکر کئی وی وکذالک فعل ابو بکر و عمر و عثمان دیا مخی وی 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 انہم الائمت العالم وقابت الاسلام وی اقتدا بهم فی عصرهم وارهم وی پلان کے کار ابو بکر کرو پل دور کے پلان کے کار عثمان کرو پلان کے کار عمر کرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو تدوی دا عمل دام سنت تے عمل اسے سنت تے فعلا ابو بکر و عمر و عثمان پلان 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 صحابی دا کارونا کریو او اگر کارونا چاہی کریو عمل اکریو نو دا من انا داری او دا دی اتباع پکار دا او دا دی دا عمل ام سنت تے بات بھی کئی دیا وی و انہم الائمت العالم دا عالم دا مخلوق ائمو وقالت الاسلام اور اسلام دیر لے رہنما گن ہو ویقتدا بہم فی عصرہم وبالہم ددی اقتدا ددی پجون کیم کیدو ددی نبالن ددی اقتدا بسر قیامت پوری چری نائی اتباع کتو ہے اقتدے ہوئے کن اتباع فمانا دا اقتدا واقش دارنگی وانساری تو حاوی ہے نبی علیہ السلام والسلام آغد جنت زیر ورکر دنیا کی کہ دا صحابی جنتی رہے بل صحابی رہے عبداللہ ابن عمر یا عبداللہ ابن عمر دے نمار فاروق رضی اللہ عنہ سے یا عبداللہ ابن عمر ابن العاص دے کل اچھے عمر ہوئی شدہ کے ابن العاص مراد دے نو آغا عبداللہ ابن عمر آغا صحابی رہا مطلب احمد درین جل 166 صفحہ جی دا اثر ران خسر امام احمد رحم اللہ اللہ لغتو ہے وی فارستو ان آوا ایلائکا لی انظر ما عملوکا وی زمان ارادہ
چیز ستا خوال ترشم دو گورن چی تسا عمل کے سر عمل کرے دکا پیغمبر کا تجنتی ہو رہے نظر دیر ستا خوال در اطلاق وارم چی توینم چی ستا دا عمل سا عمل دے سر فار راضی ہوئی وی فاق تدامی ہی دیر فار چیزا آغیبان اقتدار لو اگورا اقتدار ایو صحابی بل صحابی دے بچا ما عملو ستا دا عمل ستا دا عمل اقتدار لو بچا دا عمل اقتدار پیغمبر من اناب ایلیا صحابی دے امتی دے اور صحابی و تو اطاقت دردم چطاقت سوکم اقتداؤ کم دارن دا قل ابن عمر ندار و آیت ہم دے دے نبی علیہ السلام و سلام نقل کئی مسلم نقل کرے دو دویم جل چار سو ست سا فباندے وی من نظر کی دینی ہی الامن وفو کرو فاقتدا بے سوک چی دزاننا پا علم کیو دا دین پہ اعتبار غش شرعی نی لوی علم والا لوی تقوی والا نفق قدا بی ہی نبی علیہ السلام وی داغی اقتدا لے گئی اتبا لے گئی اقتدا لے گئی داغی اقتدا او داغی اتبا لے گئی او گیا وی ومن نظر و نظر تی دنیا ہو الامن و دونہو فحمد اللہ او تو دنیا کی دزاننا دزاننا لاندی سو کلی دو دزان نے پا دنیا کے لان دی سوکو دے دنیا پہتے بار نو وی ونظر تی دنیا ہو الامن ہو دونہ ہو آو دے دنیا پہتے بار دے زان نلان دی سکوری دے دن پہتے بار بچا تا گوڑے زان نو چتا دانا چی دوار کاتا منز دیو کو سوے گوڑے تا خلق دل ما دی نو منز گزاری نا تا با منز سکڑی اگر تا جد گزار تا دوار چی مار زمان بتا ہوا یا تا جد لفل نو پا دن کی بزان نو چتا گوڑے اور دا دنیا پہ تو بار بار دانا اللہ نیتا گورے دانا اللہ اللہ موٹر دکڑے دے اصلا کنزر والا تستر گئے آرے را رہے نا تکڑ والا تا ہوگا نا دا اللہ شکر ہوگا چھے دا قانون دے نو مردے حدیث کی نبی علیہ السلام سوئی چاچے من نظر کی دین الامن ہوا فوق و فقت آگے چاچے فدین کے زان میں اوچت والا سا اوچت سرولی دل آگے اقتداریو کی اقتدار اب اقتدار سے شہرے اقتدا ہوتا ہے کہ اتباع ہوتا ہے تقلید ہوتا ہے اقتدا دکھا دے کر فقط دے دکھا خواہ دکھ قرآن ویوز سبی سبیل من آنا بی لیا دا تقلید پا اثبات کے پایا سنو کی یو اہم آیات دام اما وربان احادیث ہوئے کہ اتباع اقتدا بیاد آثار اکرام فیضان کے دا خلقہ راشدین اقتدا شوئے وقت امام نبی ویتا کیامت بوئے بکی دارن دا وقت بے سبیل من انا بہی لئی دا نو چھے عثمان رضی اللہ عمر رضی اللہ شرک کا تترائیو کرے نو دا اقتدا دا عمر دا وقت بے سبیل من انا بہ حکم بانی عمل شو کنا او کسیو کوئی دا بیدت عمری دا دا غربی دا کی حکم راز دا شیر یاد کا دا چسو دا عثمان رضی اللہ ہو دا عمر رضی اللہ ہوتا آو تا بیدت ہوئی دا بیدت بیدتی دا شیر دا دا شیو اثر دا او چھے دا عثمان رضی اللہ ہو آزان تا بیدت عثمانی ہوئی دا قتل شیر اپلاری شیو او دا عمل پا وقتا بے سبیل من انا با ایلیہ دا امام نبی نے چھے و کذالک امر ابو اما آقال ابو بکر و عمر و عثمان او یقتدا بہن فی عصرہم و بعدہم پا زمانے کے اصحابو غیبت اقتدا کرے ونو بل بلا سکو جائی شیر آغان آباد آغبت اقتدا نکے او سب ابو لئی سب سی لئی دا عمر زلان ہو شر کا تا ترائیر آئیش کول او دا عمل دا عثمان غنی غنتی سڑی دا حیر دیلان غنتی سڑی دا ماریا بو غیرہ دا ملوین عائشہ تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ مجمعینو اپس اقتداء کرو و منر و نبن بل کنان او دا نورستان او دا پی خبر دا بل ملا بسی ملی او سنے لگی شاوی نا دا بیدتو تا تا پورا وے ہو بیدت تا پورا او تر شیئے یا دا شیئو اثار وقت دے سبیل من انا بی لیا او دا عثمان آدان علی من لیو ماریہ من لو ام المومنین عائشہ من لو گن صحابہ من لو کی موجود ہو ہاں ایوں پتہ اختیار کرے وا مطلب کم نہ کو جا رہا ہے تو کم با مولے کی نجی دان کو دا پہ دست ہے ہاں مطلب دا کہ عثمان بھی دتی نو در اللہ اصحاب کرام دو نہ گن کی موجود ہے بھی دتی انو دا دشیو کی دا نہ خوشی اگانے پا خدا علی اللہ نے یہ صحاب کرام نے منوجیے ڈائریکٹ نہ اینڈ ڈائریکٹ کوئی دا شیر دے کر دا شیر اور جسو کو تو ہوئی صحابی عمل کرو
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم سر ملت قال تیر کړي را فلزه من نه لري دره وی او ابن مسعود دونه نه کیټو مندرو دا تاسو مندري پیغمبر څنګه راځي دا پیغمبر په خبره نه راځي زما خو یو کشر ما شومې د غلط مو سکول اول مالی نه چې در فلزه کوم کنه کوم دا دې خبري صحابه تا او حالان کې دا صحابي بار کې نبی عليه الصلاه والسلام فرمایلی وی
کونیفون مونیا علمن دا علم ورا خزانه دا
دا علم
ورا خزانه دا کمزور دا وجود نا پا نبی علیہ السلام دا علم ندک دے نو نو چو پیغمبر وقت دا علم ندک کوئی دا عمل با دا علم دا خبر ورا علم نخالی نی او ایمانی دے دیدارے کونیفون مونیا علمن یو ورا خزانه دا علم ندکا کونیفون مونیا علمن باہر نو دعوة اتباع دعوة تقليد واتبع سبيل من اناب الي دارا او بیا دا یو شخص تقليد کسو کوئی چی نجمو خدا گانو که هون دا آرچا منو آرچا خانی شطر دا مخاری دا آرچا غراسه پا کی پتکی جوزان دا غار دا چه قرآن واتبع سبيل من اناب اوه او بیا دا تقليد دا یو شخص شخصی تقليد آثار دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام و نمونے دا نبی علیہ السلام پا زمانہ کے اور خلفائے راشدین پا زمانہ کے اصحاب کرام پا دور کے موجود عمر رضی اللہ عنہ خطبہ دے دو تو خطبہ کے صحابہ توی تابعین توی یاد ساتھ ہے من ارادا یس الان الفرائض فلیات زید بن ثابت دا چاچی دا میراث دا مسئلی ضرورتی نو زید بن ثابت لورد ہے چا لورد ہے زید بن ثابت خبر اور خطبہ مرے لکھی کہ دا آغاز تباہ تقلیش شو بنشو اور دا شخص کو جواب دو شخص خوشی ادا نہیں کرنا صحابہ منی نہ کر عمر جنا خبر خون منی کر ولی حدیث کے راج لو عمر کے بکم لا جی شیطان کا راج نہیں جی نو کم چھ عمر بکم اول جی اغوان شیطان نہیں جی کر شیطان کیا تو بار عمل والی نہ ہوئی کیا چھ ہوا سوچ چھ تپوس کو لوالی آنے فرائے دمیرہ کا مسائلو نو فریاد زیدہ من سارت ومن آراد آئیسر آنے الفقہ او چاچی دا فقی دا مسئلی ضرورتی پا فقی چی با تقلیب کئی کنی چا با کئی فالیان جی معاذ ابن جبل معاذ ابن جبل لدی لاش دا چاوی دیو عمر رضی اللہ دا سنوئی چلک کمیراز کا تروارے نو بس قرآن کیوں گو رہے و حدیث کیوں گو رہے او کو فقی وارے بس قرآن حدیث مانے پوئے گئے فقی تا ضرورت ولی عمر وی چلار شے معاذ ابن جبل معاذ ابن جبل لدی لاش دارن او دا ابو موسیٰ خولانی اولی تابیر مشہور عالم مسند احمد پنزم جل 236 صفحہ کے او یو واقع نقل کئی ابو موسیٰ خولانی رحم اللہ وی زلالم دمشق تا دا دمشق جامع مسجد لی دا علم حلقہ ناس کرا حلقہ دا علم او دا علم حلقہ کے کبار صحابم ناس مشران مشران غط مروارا دار زمانی غط مروارا صحابو اور یہ نوجوان پکے ناستے دا خلق دا مسلو باسونے کئی تا پوسونے کئی آخرہ فیصلہ دے اسلام تا رد کی وی زناستم کل ما ایل تلقو فی شین ردو الى الفتح فتح شاب وی کلچی دا دی پا مسلہ کے اختلاف شی نا غزوان تا وی تپکے سرے زان تا وی تپکے سرے و امام ارگری نے تپوسو قال قلتو لی جنی چین لی من حاضا امام ارگری تے دا زوان سوک دے چی دا مشاران آگا تا رسو کئی دا سوک دے خیر دا زوان و امام تے ہوئے حاضا معاذ ابن جبل دا معاذ ابن جبل دے دا علی فقیر دے دا صحابے کرام خلق دت رجوع کئی با مسئلہ کے زناستو او دا مسئلہ احمد 515 جل 233 صفحہ باندے دا الفاظ نقل گئی اذا اخترکو فی شین اصندو الیه و صدرو عن رائی می وی کرش دا دیر خلق و دا صحابه کرام و پس مطلع کے اختلاف شی نو خبر ادتا اس پاری ہو گیا دا تو پرائے بانے فتوہ ور گئی دا برائے رائے مرائے پرائے بانے فتوہ ور گئی برائے اور وہ موسیٰ شریع زلان ہو مشہور صحابی اگر پا کوفہ کی پاتی کیے دا اور کوفہ کی عبداللہ میں مسئول ہم پاتی کیے دا دا دار صحابہ کوفہ کی پاتی کیے دا چاہ دا موسیٰ شریع زلان ہونا دا مسئلے تقوس ہو گا اور تیر مسئلہ دا سیدا بیر عبداللہ میں مسعود زلان ہونا تقوس ہو گا اور تیر مسئلہ دا سیدا چاہ وقت موسیٰ شریع سے
تاکہ کوئی مسئلہ فتورا کئی واقع عبداللہ ابن مسعود بلشان راکرہ اوی خواہ امید لی ویاد ساتھ ہے
لا تسألونی مادام حاضر الحبر فیکم آئین دب ترسو چتا زوان اولوی عالم موجود مانا بلا مسئلہ پختنی نکوئے بس تاکو امام دقا دے دے اختلاف دے کوئے مانا بلا تپوس نکوئے تپوس با مسئلے دا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مانا کوئے او زمان دا فقہ حنفی بنیارم سوگ دے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکل بیدی ترمہ لے گی کہنا فقہ حنفی بنیار رہا ہے تو کہنے لے گی وہی کلی ماندرے ہے دے تازو ماندرے آنی پیغمبر خبر ایمانے نہ پوئے شاہ ولی اللہ رحم اللہ دا تقریر مطالق ہوئے شاہ ولی اللہ رحم اللہ دا کتاب الانصاف ستاسہ صفحہ کی اغوئی وبالجملت فتمذہب للمجتہدین السرن ارحمہ اللہ تعالی العلماء وجمعہم من حیث یشعرون او لا یشعرون وی اللہ پاک دا مذہبون اختیار دل چی دا حنفیت تے دا شافعیت تے دا مالکیت تے دا حنبلیت تے او دا امامانو دا دے امامانو دا مذہبون شکار خوریدل او دا خلق پا دی پس اختلاف دا ایسنگ کی سر او ای دلال خوی دا اپریلا دلال خوی دیر دی اغیم میری دی خوی دا یو خبر ارتا کو دا بس یو الہی راز و بس چی اللہ پا دا سے اکرا دا یو الہی راز و اللہ دا سے اکرا دا سے وی فتمد حول المشتہدین دا مشتہدین دا مذہبون چی خوارش و خلق ورطا چی روان دے نوی سرن دا دا اللہ یو پت راز دا رازو او دا چی شائع کی دل خواری دل دا دا اللہ دا راز نا خدا دا اللہ دا رزا نا خدا علام اللہ تعالی العلماء چی اللہ دا علماء پسر کی وار چاو او پا امام و نیفا امام مالک امام احمد پس امام شعبی پس کدو کرے لنا دا پر زمانے لوی لوی خلق روان شوی لوی لوی علماء لوی علماء نی دیوان لوی لوی شیخ رسانی تیمی سوگ رہے دا غیر علم دا پائی سوشتا او دا چاپا مذہبو اخ پر روی زمان امام امام محمد دے امام ابن تیمی انتے سرے دا ابن قیم انتے سرے او دا لوی لوی محدثین و مفسرین انتے خلق پا امت کے میرے اولیاء دا امت چے امت دا اوی بلایت بارے متفق دے یا با حنفی یا با شایدی یا با مالکی یا با حنبلی غیر مقالب نکی نشتا غیر مقالب نہ تفسیر کشتا نہ حدیث کشتا او نہ اولیاء کشتا او دے خیر دا دو را میدان دیو خیر پر سر لکتا وکالا تاریخ کرے مفسر و غیر مقالب یو شوکا نشتا او یو داود ظاہری بس دا دو خلق دا دو مشہور خلق دے او نور مفسرین یا احناب یا حنابلا یا شوافی دی مریان کی گیم دا مقلدین پا کتاب دنو تفسیرم دا مقلدین کتاب حدیثم دا مقلدین کتاب او فقہ وی منونا او مریان کی گیم دا فقہ حنفی با کتاب دنو مسئلہ چیو کی خلق و طوی موفقا نمانو چی مسئلہ تا پوچھو کی ہدایت پا تراوانی مسئلہ پا کیوں گوری مسئلہ دا چیرا تاکہ اپلا فقہ پیدا کرے برحال نویداد اللہ یعراضو کہ اللہ پاک دولمو سلکی واچو وجمعهم من حیث یشعرون او را یشعرون اللہ پاک سب پا پوی و سنا پوی و سن پا دیرا جب کلی پا دید امت اجماع روی اجماع وہ خلق قرآن سوئے ومن یشاق رسول من بعد ما تبین لہو الہدا ویتب غیر سبیل المومنین نولی لما تولا و نسلی جہنم شاہو اللہ رحم اللہ اجماع را پریبان دا امت اجماع او چید اجماع خلاف کوئی قرآن سوئی نولیه ما تولا و نسلیه جهنم بار حال وقت سوئی سبیل من آناب ایلیه دا دا اثبات دا تکلیف دا پارا دا دا غینا یو دلیلو
یہ کلمہ جو کتاب منی